الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله
إفيردا إرتنغي نور программасы
إفيردا إرتنغي نور программасы
Тағын бір қат, хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Раббыбызның сәлемі, рахматы ва баракаты баршаңызға да ирішсе иде. Мүбәрәк болған жұмға ертелері хайырлы болсын. Сізнің білен қабаттан мұхаррирбіз Раил Садри, мен Ленар Хамматов. Раббыбыз Аллах ике жұмға арасында қылған изгіліклерімізді қабул қылсайды, ике жұмға арасында қылған гүнәһларымызды ярлықасайды ва әлбәттә бізне өзінің яратқан құлларынан қылсайды.
Син менің өзілім, балғарым, қазаным, ғасырлар шыр аша ишетен азаным. Шул аваз, шул әһәң кеш бирә яшәргә, балғарым яшәрә, азаным яшәрә. Шул аваз, шул әһәң кеш бирә яшәргә, балғарым яшәрә, азаным яшәрә. Бақи язмышын язғаным, өткенім болғарым, бүгінім қазаным. Күш алып жырлардан, ұлардан, қызылардан, болғарым қазаным, шаулар сен жырлардан. Күш алып жырлардан, ұлардан, қызылардан, болғарым қазаным, шаулар сен жырлардан.
Қадіретлі, үй шөһретлі Аллаһ Тәғәлә, изге ният белән қылған дұғаларыбызны қабул әйлә. Улларың, қызларыңа үткенебезне бүгінгә бәйләрле, тарихыбызны дөрес бәһәләрле камил ақыл, зирәк зиһен, көч қадірет бир. Илкенебез имин болып, халқыбыз хөр ирекле илдә ғүмер кичсә иде.
Жалғар үстінде келі шай нұрлаған,
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Бүгін бізнің 30 август, һәм инде 2-нче атнага бізнің уку йылы башланып китәчәк. Һәрбер әйберенең әдәбе булган кебек, гыйлем алганда да үзенең этикасы, үзенең әдәбе бар. Әдәп ва әхлак сәхифәсендә кыскача гына булса да, сезнең белән шуның турында сөйләшеп үтәсе килә. Әлбәттә, сүз дини гыйлем турында гына түгел, бөтен гыйлем турында. Чөнки һәрбер гыйлем ул ихтирамга лаек. Һәрбер гыйлем ул безне югарыга, безне гафиллектән ерагайта. Тирә-як турында нине дә булса бер файдалы әйбер белергә итәрә. Һәм инде әлбәттә, калганнарга бер-беребезгә карата файдалы булырга өйрәтә. Шундый бер гыйбарә яшим. Уңыш әдәп сәбәпле барлыкка килә. Ә уңышсызлык әдәпнең булмаганыннан. Кайбер кешеләргә гыйлем алуда иң кирәкле әйбер ул тырышлык һәм яхшы хәтер дип кенә уйлыйлар. Дөрес китап, дөрес информация, дөрес дәреслекләр, һәм аннан соң имтиханнарны тапшырып, нинди булса бер диплом кебек әйбер алырга. Ләкин безнең бөек галимнәребез, бигрәк тә борынгы элеккеге ислам галимнәре, алар һәр вакытта да үзеңнең укытучыңа карата сине шушы гыйлем алуда маяк булган, сиңа шушы гыйлем алуда этергеч булган, булышучы китапларга, гыйлемгә карата мәхәббәт уятучы галимнәргә, укытучыларга карата ихтирам булырга тиешлеген яхшы белгәннәр, һәм инде әлбәттә шуны да үзләренең шәкертләренә әйтә торган булганнар. Чөнки башкача булганда бу кеше өчен гыйлемнең нуры булмаячак. Һәм инде гыйлем ул алар өчен ябык булып, аларга бернинди дә файда китермәячәк. Гыйлем алуда укытучылардан башка, әлбәттә, берничек тә булмый. Укытучылар алар үзләрендә гыйлемне саклап, үзләреннән соң килгән буынга тапшыручы затлардыр. Шуңа күрә һәрбер укытучы ул ихтирамлы булырга тиеш. Әгәр дә исегезгә төшерсәгез, имам Алинең әйткән шундый бер сүзләре бар, ул булай дип әйткән: гыйлемнән бер хәреф өйрәтүче кешегә мин кол булырмын. Теләсә мине сатсын, теләсә иреккә җибәрсен, әлбәттә, әгәр теләсә мине коллыкта тотсын. Ягъни бу галим кешенең, гыйлемле кешенең бөеклеген күрсәтә торган сүзләрдер. Безнең Татарстаныбызда таралган Әбу Ханифа мәзһабының нигез салучысы имам Агъзам Әбу Ханифа була дип әйткән: мин бер тапкыр да үземнең укытучымның өенә таба аякларымны сузмадым, гәрчә минем һәм аның өе арасында әле 7 квартал, 7 урам бар иде дип әйтә. Шуңа күрә инде әгәр дә бөек имамыбыз Имам Газалиның китабына карасак, ул анда кайбер әдәпләрне санап китә. Мәсәлән, беренчесе укытучыны беренче булып сәламләү һәм әлбәттә дәрескә кергәндә рөхсәт сорау. Икенчесе укытучы булганда бернинди дә шит, ят сүзләр сөйләшмәү, күп итеп сөйләшмәү. Һәм бигрәк тә кирәк булмаган сүзләрне әйтмәү. Алдагысы өченчесе, укытучы рөхсәт бирмичә сыйныфта сөйләшә башламау. Дүртенчесе, әгәр дә берәр төрле сорау бирәсе килсә, башта укытучыдан рөхсәт сорау. Бишенчесе, дәрестә булганда, бигрәк тә укытучы каршыда булганда, башка кешеләр белән сөйләшеп утырмау. Алдагысы укытучы сөйләгәндә тынычлыкны саклау, төз утыру, көлмәү. Әгәр дә укытучы сезгә карата сорау бирсә, аңа ихтирам белән җавап кайтару. Һәм бүгенге соңгы бер әдәп ул да булса үзеңнең укытучың турында яхшы фикердә булу. Һәм хәтта ки укучыга, укытучыга карата нәрсә дә булса ошамаса, ашыгып аның турында начар фикер йөртмәскә. Һәм инде әлбәттә без беләбез, гыйлем алганда иң кирәкле булган сыйфат ул сабырлык, авырлыкларга сабыр итү, гыйлем алганда гыйлемнең күплегенә сабыр итеп, аны акрын-акрын гына укытучы белән алудыр. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без менә шушындый әдәп вә әхлак сәхифәсе иде, инде берничә мизгелдән кунакхана сәхифәсенә күчербез.
Эфирда «Иртәнге нур» программасы.
Hürmetli radyo tinglovchilarimiz, aytganimizcha bizda qonoqda İlyas Hazret Jihanshin, qazonimizning Al Masjidining imom xatibi Hamindi, qazonimizning İslam dinini qabul etgan Ming yil ismindagi madrasaning rektori, tarixchi deb aytsak ta bola, endi ensiklopedik g'olim deb aytsak ta bola. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.
Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Жұмғаларыбыз мүбәрәк болса, иде Раббыз Аллах қылған езгіліктәрімізден қабыл болып, сөйлейшек сөзлерімізде де файда болса, иде өзіміз үшін, хамтан қошыларыбыз үшін. Хазірет, біліп тұрабыз 30 август 2 бәйрәм туры келді бүгін. Жұмға, хам 30 август, республика біз күні. Дініміз республика, яки ватан деген түшіншелерге енді нешік қару. Әлбәтті біз яратабыз айырыға, міне ватан, дин, хам дин хам тұрмыш, дин хам башқа айбір деп. Лекін бар ма динімізді шондай айыру, яки ол ікісі бір бүтін айбірлер ме?
Бисмиллахиррахманиррахим, әлбәтті біріншіден хар бір бізні, Жұмға күнләре белән тәбриклисем килә, жұмға күннәре мөбарәк булсын иде. Инде шулай ук бүгенге шулай ук мин әйтер идем безнең өчен шундый ук улуг бәйрәмнәрдән ул үзе безнең җөмһүрият көне, республика көне дибез, ватан көне дибез, үзе безнең милләттәшләребезне, дин кардәшләребезне тәбрик итәсе килә. Инде менә ватан дигәндә әлбәттә шундый төшенчәгә киләсе килә, ул да булса, Аллаһ субхана ва тааланың рәхмәте ила дин белән милләтнең бәйләнеше нидән дигәндә, инде нинди генә булмасын, ватанны саклау ул иманнан. Бу безнең Аллаһның рәхмәте, Расулыбыз Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең хадис шәрифенә килгәндә, менә монда инде шушы бәйләнешне без аңлап китергә тиеш. Аллаһ Таала безгә тәкъдир итеп шушындый мөмкинчелекне биргән икән, менә гадәттә шуны әйтәсе килә, ватан белән әти-әнине сайлап сатып алып булмый. Ул безнең тәкъдирбез. Без биредә туганбыз икән. Шушы җирлектә Аллаһ Таала безгә орлык салдырган икән, шушында без туып, үсеп, хезмәт итәргә диде Аллаһның рәхмәте безгә килгән икән, без аны мөмкин кадәр файдалы итеп, һәм хакыйкый итеп алып барырга тиешбез. Бигрәк тә мин тарихи юнәлешләрдә китергәндә дә безнең ата-бабаларыбызны алсак та, алар шушы җир өчен көрәшкәннәр, ватанны саклаганнар. Бигрәк тә менә бөек ватан сугышын алсак та, безнең имамнарыбыз булсын, шул ук попларны аласыңмы, алар бер окупта булдылар, бергә ватанны сакладылар. Һәм шул ук вакытта әйтергә кирәк, алар үзләренең гомерләрен фида кылдылар. Ни өчен? Тынычлык өчен. Шуның өчен ватанны саклау һәрберебезнең үстендә бурыч һәм ул фарыз дип әйтергә кирәк. Бигрәк тә менә безнең үзебезнең җөмһүриятебезгә килгәндә дә шушындый бәйрәмебез бар икән, үзегез күрәсез, безнең һәрбер халык, татар халкы, милләтебез ул эшчән икәнен. Аның инде мин хәтерлим Казанны 30 ел элек ничек булган, хәзергесе белән чагыштырма китергәндә күк белән җир арасындагы менә шушындый аерманы китерергә була. Нинди йортлар булган, нинди халыкның торыш, яшәү шартларын алганда, ул чактагы чагыштырма белән китергәндә әлбәттә бик күпкә аермалы. Аның нәтиҗәсе безнең инде әлбәттә шушы эшебезне алып баруда хәерле җитәкчеләрнең булуы, акыл белән алып барулары һәм дә халык белән яхшы мөгаләмәдә булып, башка милләтләр белән, башка диннәр белән берлектә шушындый татулыкта алып барганда нәтиҗәсе бар. Бездәге үрнәкне башка илләргә дә күрсәтергә була. Менә ничек итеп тату дуслыкта яшәргә. Инде менә төрле авырлыклар булганда да, ул бергә булып, уртага салып сөйләшкәндә нәтиҗәсе дә була. Шуның өчен Аллаһ Таала киләсе көннәрдә дә хәерлесе белән дәвамлы булсын, эшләребез уң булсын дигән теләк белән яшәргә кирәк.
Шуннан да инде әгәр дә ватан төшенчәсен карасак, ул һәр кеше өчен төрле. Кемгәдер туган нигезе булган авылы, яки шәһәре, яки фатиры, яки йорты ул үзе бер ватан дип әйтик инде. Кемдер инде үсеп эшле башлагач, үз дөнья күрә башлагач, бүтән илне ватаны дип күрә. Чөнки әгәр дә кеше җирдә генә кайный икән, ул үзенең шушы микрорайонын, яки районын ватан дип алып, әле илне, ил күләмдәге, бәлки масштабны күз алдына да китереп бетерә алмыйдыр. Ләкин безнең менә республиканы карасак та, ул бик зур, Аллага шөкер, ничәдер сәгать буе барга кирәк булган районнарыбыз бар. Әлбәттә, без һәрбер кеше шушы җирлекләрне күреп бетерә алмый. алмый, һәм инде шуларны күреп бетермәгәнгә күрәм икән, әле Россияны алганда тагын да зурак кылашлап булмый торган территориялар бит. Бөтенләй берне бәлки күреп бетермәм икән, инде кеше әйтә, бу ил мин бит аны белмим, мин аны ничек яратыйм дип. Ләкин әйткәннәре бар, ярату кичкенәдән башлана, ягъни үзеңнең туган җиреңнән, туган авылыңнан, туган шәһәреңнән дип әйтегендә. Менә шушы җирлектә үсү, шул җирлеккә хезмәт кую. Ни кадәр ул мөһим әйбер, нәкъ менә үзеңнең җиреңдә эшләү. Каядыр читкә түгел, анда, мәсәлән, шушы районда, шушы авылда, шушы җирлектә яки Казаныбызда, кая син күбрәк файда китерә аласың. Ләкин читтә түгел. Менә андый бер бар.
Татарда шундый мәкал бар. Илен белмәгән игелексез ди. Халкын белмәгән холыксыз ди. Нәселен белмәгән нәсәпсез ди. Безнең әби бабайларыбызны китергәндә, хәтта мин кичкенә чакта әле үзебезнең әти әниләрне алган вакытыбызда да ул 60-нчы елларда гына ул авылларда юлы да юк иде, газы да юк иде, аның суында каяндыр ташу иде. Аларда шундый зур мәхәббәт бар иде, шушы авылда, шушы җирлекне, шушы йортны, шушында хезмәт белән алып, безләрне дә тәрбияли алдылар. Ничек кенә булмасын, без чит төбәккә баргач, мөмкинчелек бар, безнең хәтта Рәсәй күләмендә башка төбәкләргә барганда да, чит илләргә чыкканда да, чагыштырма китергәндә, анда да күпмедер бер атнадан соң син барыбер үзеңнең ватаныңны сагынасың. Үзеңнең биредә булган халатны син аны чыгармыйсың. Чөнки Аллаһ субхана ва тааля рәхмәте менә безне шушы җирлектә тудырып дөньяга китергән икән, аның ризыгы да шушында сиңа туры килә торган, аның суы да шушындагы хавасы да һәм мохите дә туры килә торган була. Әлбәттә, ул син башка төбәктә яшәгәндә, башка халыклар арасында яшәгәндә дә син үзеңне ничектер икенче сортлы итеп күрәсең икән инде икенче катлам. Ләкин дә анда да син үзеңне сакларга, үзеңнең нәселеңне, үзеңнең яшәешеңне, үзеңнең халкыңны, үзеңнең телеңне сакларга тырышасың. Ә инде бездә бүгенге көндә менә республикада алганда бездәге хөрият, әлхамдулиллаһ, кирәк икән син намаз укы, кирәк икән син мәсҗид төзе, кирәк икән син мәдрәсәләр ачырга мөмкин. Һәр кайсы теләгән мәсҗидеңә кирип намаз укый аласың. Бу бит иркенлек, Аллаһның бер нигъмәте, бер бүләге һәм ул аманәтне безгә саклау да кирәк. Сез әйткәндәй, әлбәттә без аны кайда гына булсак та, чагыштырма китергәндә үзебезнең җирлекне һәр вакытта бәяли белергә кирәк. Һәм иң олуг нигъмәт ул да булса шөкр итәргә. Әгәр дә шөкр итмәсәң, Аллаһ Таала безгә бирми. Шуның өчен шөкр иткәнгә өстәп тагын да артырып бирәм ди Аллаһның рәхмәте. Менә бу сыйфатларны без һәрберебез үзебездә генә түгел, гаиләбездә генә түгел, хәтта үзебезнең балаларыбызны, оныкларыбызны тәрбияләгәндә дә шушы орлыкны дөрес итеп сала белергә һәм мөхәббәт тудыра торган ысулларын күрсәтергә, өйрәтергә кирәк. Ул орлыкны салганда әлбәттә авыррак та булырга мөмкин. Аңлату төшенчә бу мохитне караганда төрле илләрнең тәрбиясен бирегә кертергә тырышалар. Без аның белән адаштык, без аның белән ялгыш юлларга да кирип киткәнбездер. Әйе, ләкин дә безнең үзебезнең дөрес Аллаһның рәхмәте безнең Коръәнебез бар. Аллаһның рәхмәте безнең ата-бабаларыбыздан килгән гореф-гадәтләребез бар, үзебезнең тарихыбыз бар, үзебезнең милләтебезнең яшәеше бар һәм шушы җирлектә булган тәртипне без сакларга да тиеш икәнен онытмыйк.
Атан дигәндә кешегә берәр сүз әйткәндә ул күз алдына китерә торган әйберләр бар. Мәсәлән, анда кешегә әйтсәң, әйдә, беренче башына килгән йорт кошы дип әйтсәң, тавык дип әйтә. Җимеш әйтер дисәң, алма дип әйтә. Һәм бу шундый теге бер күрә үзенә күрә һәр кешедә инде туган ассоциатив рәтләр бар һәм бер төрле булган. Нигәдер ватан дигәч тә үзенең ватанына яратасымы дигәч кеше сәясәтне күз алдый башлый. Нәкъ менә инде власть булган өлкәне күз алдый, хакимиятне күз алдый башлый. Ватан нәрсә соң ул? Ягъни ул бит үзебезнең әтияни, туганнарыбыз, күршеләребез, үзебез үк кебек гади кешеләр. Шуны ничек җиткерергә һәм ничек шуны үзеңә аңларга кирәк?
Ватан дигәч, инде әлбәттә син туган нигезне күз алдына китергә тиеш. Кызганчыга каршы без бит ватанны нәрсә белән чагыштырабыз? Без шул ук телевизордан я булмаса шул ук вакытта без кайсыр китапларга карап, ниндидер фантастика әйберләргә без аны әверелдерергә тырышабыз. Нәрсә генә дисәк тә, менә безнең бит орлык дигәнне мин аны бит хата белән әйтмим. Нигез, туған туфрақ, ғазиз әти әни, әби бабалар, олар мені бізді соқланған екен, мені бізден туры, туп-туры біздің үстібізді ұшушы әйбірлеріні тулысынша соқлау біздің желке бізге қойылған. Оны сен тілің білен башқа тілді сөйлейсің мі сен? Нендегіне сен киімің білен башқа киімді киесің мі? Йоқ. Біздің үшін мені шушы ватан пәрбәр болыр үшін өзіңінің туған туфрағыңда қалу. Кетерге бола ол, ізләніп ерге бола, шетелерді, әлі қайларды, башқа кішінің культурысында алырға бола. Біз Аллах қаршында мені милләтіміз татар болып туған біз екен. Шулық вағытта біз нендегіне башқа милләтке көшсекті қарасақ мені, яғының ұрлығы қайдыр татарға келіп шыққан екен, тұташқан екен. Ол хақиқатта ол бар бір татар болып қалған. Біз аны онытырға бір қашанда мандай мүмкіншілігі біз жоқ. Соның үшін де мына ол ватанның ұрлығы туған туфрақтан башланған екен, біз шунаға өзі біз фида болып қалырға да тиіш деген тілегімді айтамын да мен. Оннарысы менде үстеме тағында шуны айтасы келе, бізді оқытқан ұстазлар білен бәйлі болсын мі, қыған мектептер болсын мі, оқу үртларында болсын мі, қойдағына болуына қорамастан, біздің бары бір бір мәселе Аллах қаршында қойы қойтабыз, мені өзі біздің туған жербізге қойтырға біз олындық екен әйе, жоның білен соқланырға да тиір, оларыны құрмет білен, ол файдаландың да, оларыны қырыға қақтың, я болмаса оларыны инкар етті екен, бұ дұрыс түгіл, бұсы да шулық. Ватанға кіре тұрған сифатларының бірсі, өзіңнің оқытқан ұстазларыңны құрмет ету, ярату, өзіңнің халал күшің білен табарға тырышқан түрлі инструментларың ма болсын ма, оларға құрмет білен қарау, көршілеріңе, туғандарыңа болсын ма, олар бүтінісі шушынаға бейленішіні табатырған бола. Біз егер де шулардан ерағайсақ, өзі бізді жоғалтабыз, тамырымызды құрытабыз, хатта өзі біздің буын шылбырларын да біз үзетірған болабыз. Міне шуны үзмес үшін, міне бұл сифатларың бүтінісін. Ол өзі біздің жерлікте Туқай айтқандай, һәр бір нәрсе өз вақытында, яңғыры да, хауасы да, біздегі гүзеллік, біздегі матурлық ол башқа жерде жоқ ол. Ғараб елдерінде де боларға насип болды, башқа жерлерде де. Бізде һәр вақытта, қышыда өз вақытында, жайыда, күзіде дегендей, мына ол матурлықлар бізге хас екен. Біз аларны да шулай дұрыс етіп қабул етерге тиіш. Біздің тағын бір нәрсе бар енді, көп вақытта біз тарихны ұнытырға, тарихны нешіктір қырыға қоярға. Бәлкі екінші яқ білен көрсетірге тұрушышылар да бардыр, еме? Ясалма әрәуішті. Біздің қаліплеріміздің, біздің оны да тыңларға керек қой вағытыны, кіші білен бірге ешегенде, оның ешейшінде үренесің екені е, біз өзі біздікін соқлауда, өзі біздікін білуде бір нендей хата жоқ. Оның үшін оқырға керек, оның үшін үренерге керек, оның үшін мүмкін қадар саяхатында қыларға керектір. Оны өзіңдегіне қалдыру тұғы башқаларға да жеткіру, чүнкі Аллахының Расулы пиғамбарымыз саллаллаһу алейһи ва саллям айта, ол ғилімні алып, оны башқаларға да жеткіру, башқаларға да тапшыру екенін айтасы келе. Міне бұл сөйлесулеріміз біздің һәр бірсі өзі біздің махаббатны ватанға бәйлеу, ол кішіден тұрмай, қояндыр оны сатып алып болмай. Ол көктен де түшмей, оны жерден де қазып алып болмей. Хәр біріміздің өзі біздің қалібізді, оңабызда болғандағына біз сақланып, хәм өзі біздің ватанымызға мұхаббәтлі болып қалалабыз.
Сіз енді айтып кеттіңіз, Абдулла Тоқай турында өзіңіздің кітаптары да шықты, ұстазлар ізінен барсақ жоғалмабыз, хәм башқалар. Өзіміздің шындан да әлекеге буын ғалимдәрібізді, язушыларыбыздың тарихын қарасақ, милләт тұрмышы, яки ватан тұрмышы турында шындан да қойғырғандары турында көріп бола. Яки ул никах мәсьәләсе булсын, яки ул тел мәсьәләсе, яки ул кешеләрнең гореф-гадәтләре, яки әхлаклары, сату алуда булсын, гаделлек һәм башкалар, булар барса да шушы кичкенә-кичкенә мәсьәләләрдән бер кул җыела, бер ватан җыела дип әйтәгенә. Ягъни ватан дигәндә зур бер әйбер күз алдына килсәк тә, аның барлыкка китерүчеләре ул бит инде без үзебез. Һәм менә үзебезнең галимнәребез. Үзебезнең язучыларыбыз, хәтта язучы булмаган. Менә безнең кебек гади ниндидер бер эштәген эшләгән кеше дә үзенең күңелендә инде мәхәббәт уятырга тиештер яшәгән җиренә карата, теленә карата. Ләкин ни кызганыч, тел мәсьәләсе дә кайчактар, әгәр дә ул күтәрелә икән, телне саклыйк дип, шуннан да бәлки тел югаладыр, нәрсә дә булса турында сүз күтәрелмәсә, ул әйбәт булыр иде. Аның турында проблемасы булмас иде. Шуның кебек инде без бүген сөйлибез икән, менә моны эшләргә кирәк, моны эшләргә кирәк дип, бәлки шуннан да ул әйберенең кыйммәте югала башлыйдыр. Бәлки мәхәббәте югала башлыйдыр, бер сүзсез. Тарихка кайтсак, хәзрәт, нинди олпан шәхесләрне әйтә алар иде китеге, санап китсәк иде, милләткә карата үзләренең тормышларын биргән. Шул ук мәсәлән, без әйтергә яратабыз Муса Җәлил турында. Хәтта ки каядыр читтә булганда да иле турында язган, дәүләте турында язган дип.
Әлбәттә, безнең иҗат ахырларына килгәндә, без инде мәктәптә укыган әдәбиятны таныш булсак та, кайсыгын алмакта мәсәләләр әйтеп киткән шәхесләребезне, ул Габдулла Тукай хәзрәтләре булсын, шул ук Муса Җәлилне әйтәбез теге шагыйрьләргә килгәндә, шул ук без Хади Такташны алабыз микән, аның да шул ук милли мәсьәләләргә бәйләнгән. Һәрберсенә килгәндә, алар милләт буенча үзләренең фикерләрен әйтә алганнар, каләм белән алар чырып калдыра алганнар. Алар бит безгә аны аманәт итеп калдырганнар. Шуның өчен тел дигәндә мин әйтер идем, иң беренче үзебездән башлау. Мәдрәсәдә дә инде 3-дистәдән артык хезмәт иткән вакытымда безнең бер кайчанда килеп кемдер миңа никсез татар телендә генә укытасыз. Ник сез татар телендә генә бирәсез? Бер кем килеп миңа тыйганы юк. Ул күп вакытта без сөйлибез. Без дәүләтне дә сүгәргә һәр вакытта әзер булып торабыз. Дәүләтне гаепләргә ашыкканчы, бәлки үзебездән без башларга кирәк. Минем килеп бер кайчанда телемнән тотканнары юк, син сөйләмә диде. Ә без сөйлибез икән, без үзебездән тора. Менә мәдрәсәбездә без бөтен фәннәр татар телендә укытыла. Килгән шәкертләр татар телендә ул әле Габдулла Тукай шигырьләрен, шул ук вакытта Мәҗид Гафуриның язма шигырьләрен, чөнки үз вакытында мәдрәсәләрдә хур белән башланып китә торган булган теге Габдулла Тукай шигырен яттан белү, Мәҗид Гафуриның шигырьләрен яттан белү белән аны әле Нәкисән бит язан. Менә монда алар телне саклар өчен, югалтмас өчен, алар бөтен халыкка, менә шуның өчен безнең үзебездән башларга кирәк, гаиләдән башларга кирәк, әйе, туганнарыбыздан башларга кирәк, телне саклау мөхәббәт, шунарга бәйләнергә булырга. Оныгың белән син кайсы телдә сөйләшәсең дигәндә, әйе, әгәр дә без оныкларыбыз белән татар телендә сөйләшәбез икән, менә синең хезмәтең күренгән була, шундук сакланган буласың. Бу яктан нечкәлекләре бик күп. Кайсы гына якны алсак та без еме нәрсәгә килеп тоташабыз, шәхс булгачтын үзебездән гаепнезләргә кирәк. Күршене дә гаепләп булмый, әтиянен дә гаепләп булмый. Уйларга Аллаһ Таала безгә баш биргән, фикерләргә биргән, телебез бар, бөтен мөмкинчелегебез укырга хәзер бөтен җирдә. Әй, кирәк икән син китапханәләргә, менә безнең мәдрәсәбездә дә 10 меңнән артык китап бар икән, аның күпчелеге үзебезнең туган телебез, андагы бөтен әдипләрнең, язучыларның, галимнәрнең китаплары бар. Килеп татар телендә рәхәтләнеп, безнең Татарстан Диния Назараты тарафыннан бастырылган китапларыбыз да бар шундый шәхесләрнеке. Шул ук вакытта безнең бөтен дөнья татар конгрессы тарафыннан бастырылган китаплар килеп шәхесләрне өйрәнү буенча да мөмкинчелек бар. Телебезне саклау үстебездә ул фарз. Аллаһ Таала тәкъдири безгә бәйләгән икән, без татар милләте булып яратылганбыз икән, без татар булып калырга да тиеш. Һәм бу хезмәтләрне дәвам итәргә безнең мәдрәсәләребез бар. Хәзер мәдрәсәләр генә түгел, мәчетләр каршында да татар телен укыту дәреслекләрне булдырып, безнең инде йөзләгән мәчетләребездә Татарстан дини назарат тарафыннан ул тәсдикланып, мәчетләр каршында шундый дәресләр алып барыла татар теле укытучылары белән берлектә. Әле мәдрәсәләрдән кала. Теләге булган кешегә, хәтта ул үзебезнең мәдрәсәдә дә ул камил дәрәҗәдә татар телен белмәгән шәкерт килә икән, әйе, ул мәдрәсәгә кабул иткәндә дә элгәре алданырак бер 10-15 ел элек татар телендә булган мәктәпләрдә укып белем алып килгән шәкертләребез булган булса, кызганычка каршы алар хәзер кимиде. Икенче катлам, кешеләребез бар икән, шәкертләребез, алар татар телле һәм урыс телле сөйли башлаганда, алар шундук күчәләр урыс теленә, чөнки аларның сөйләмләре катнаш булып китә. Һәм инде 3нче төркем инде улда булса, әйтәсе килә, алар гомумән татар телен бөтенләй белми торган. Менә алар белән бит бергә эшләргә 3 ел ичендә алар иркенләп татар телендә сөйләшә ала торган дәрәҗәгә килеп җитә икән, алар белән эшләү генә җитми, аларның үзләренең теләкләре булу да кирәк. Менә шул теләкне үзеңдә тудыру. Шулык шигырьләр ятлау белән, вага сөйләү белән, иншалар язу белән, үзенең уйлау дәрәҗәсен шуның белән байыта торган була, үзе бәя бирә торган була. Минем барып чыктым икән, мин моны алдыралдым икән, бу сүзне аңлый алдым икән дип үзенә үзе бәя бирә торган була. Иншалла, иншалла, безнең киләчәгебез бар, без югала торган халык түгел. Аллаһ Таала һәр беребезгә шулай сакланырга, бер-беребезне аңлап яшәргә кирәк икәнен әйтәм.
Иншалла шулай булсын. Менә пәйгамбәрбез Мөхәммәд белән шундый бер мисал китерәсе килә. Аның тормыш юлын өйрәнгән галимнәр Мәдинәдә яшәсә дә, Мәккәне сагына иде дип әйтәләр. Һәм хәтта ки соңгы көннәре Мәдинә шәһәрендә узса да, туган ягын, туган шәһәрен, Мәккәне сагына иде дип аны тасвирлыйлар. Шуннан да туган ягы менә хәтта ки аннан теге кулса да дип әйтегенне китергә мәҗбүр булса да барбер шул якны үзенең туган ягын сагынып яшәде. Минемчә кай ягына китсәк тә ничек кенә булмасын кеше үзенең туган ягын сагынып яшәй һәм хәтта бер нәрсәсе калмаса да бер туганнары калмаса да ничектер менә сагыну бар юк түгел. Безнең бит әле хәзрәт асыл ватан дигән галимнәрбез тарафыннан сүзләрдә бар ул инде ахирәт. Менә татарларда ахирәт дустым дип әйтәләр бит әле. Күп кеше аны мәгънәсен аңламый икән, һәм инде бер көнне ахират дустым дигәндә, ул бит ахиратта да, кыямәт көнендә дә, икенче дөньяда да мин синең белән бергә булырга телим, син бит минем ахират дустым, ягъни ахиратта бергә була торган дустым дигәндә аңлата ул дигәч, күп кешеләр аптырап калды.
Әлбәттә, менә бу бик тә әһәмиятле. Мин әле әбиләр белән үскәндә ахири дустым дип әйтәләр инде. Ул син ахират дустың хәтта бер анадан бер атадан туғсадан булынбасқа мөмкин. Ахират өчен дөньялыкта яшәгәндә син менә анага үзеңнең җаныңны фида кылырга да әзер булган кеше турында бара. Ул үзе ахиратка күчкәндә дә ул синең өчен дуа кыла торган кеше турында, үз ишенә ала торган. Аларның араларында шундый төзек татулык, дуслык, михрбанлык, иманлык менә анда ул байып бәйләнгән булырга тиеш. Алар бер-берсенә әйтәм, шуның хәлле кадерле булганда гына ахири дус дип аны бүтән чыраган кешегә әйтеп булмый. Үзен теләгән кешегә дә әйтеп булмый. Анда бер кеше ягыннан булган гында сыйфатны да аны да бәйләп булмый. Анда ике яктан да түгел булырга тиеш. Менә шул чакта гына ахири дус бакыйлыкка кайсы күчә икән, аны бер кайчанда ул тәүлек әйләнәсендә дугадан калдырмый, дуга кылучылардан була торган. Менә бу сыйфатлар ул кызганычка каршы бик әз лиләргә туры килә. Аллаһ Таала менә шушы сыйфатлар белән безне байыта торган булсын дигән теләк инде.
Амин шул булсын. Һәм инде әлбәттә, Ияз хәзрәт, менә үзегезнең дә мәдрәсәдә шәкертләр тупланып бетте бугай, Аллаһка шөкер. Мәдрәсәләрдә, мәктәпләрдә, университетларда, техникумларда һәм инде әлбәттә мәчет каршында да курслар, укулар башланып китәчәк. Сезнең шәкертләргә әйтәсе теләкләрегез ниндирәк? Бөтен шәкертләргә дип әйтик, ягъни мәктәп балаларына да, мәдрәсәләрдә дә һәм инде мәдрәсәгә вакытында керә алмаганга күрә, бәлки бүген көндә аңлап, мәчет каршындагы курсларда укучыларга да нинди теләкләр әйтәсез?
Әлбәттә, Аллаһның рәхмәте, менә быелгы уку елы 2024-2025 уку елына инде хәзерлек барды. Бөтен мәдрәсәләрдә Татарстан буенча алганда, гына түгел, бөтен Россия буенча да, бөтен уку йортларына инде шушындый шәкертләрне кабул итү кампаниясе ул эшләде. Итәрлек шәкертләр кабул ителде. Ул көндезге бүлек булсын, читтән торып уку, кичке бүлекләр, һәрберсе шушындый уку йортларына керелде. Бигрәк тә шуны әйтәсе килә, ул мәдрәсә дигәчтен безнең бит ул профессионал мәдрәсәләр буларак хөнәри. Әйтик, аның ул укып чыкканнан соң турыдан-туры мәхәлләдә имам булып эшләү шарты белән алар кабул ителә. Күп вакытта, бер иш вакытта киләләр, мин иң беренче сорауны бирәм: "Монда нинди ният белән килдең?" Менә үземә өрәнү, үзем өчен укырга теләк белән килдем дип. Мин инде әйтәм, әгәр дә сез кайсы җирдә яшисез, мин менә Казанның шул районында, шул мәчет янында. Мәйтәм, ул мәчет янында атнага 2-3 тапкыр укыталар. Сез анда килсәгез, сезгә анда хәрефне дә өйрәтәләр, намаз тәртибен дә өйрәтәләр. Бөтен юнәлештә сезнең хәтта шәрғи мәсьәләдә, шул ук бакта фихи мәсьәләләрдә дә сорауларга җавапны таба ала торган мәхәллә. Ә монда сез килгәч тулысынча программаны үзләштергәннән соң, әйе, аның белән сез әле мәхәлләләр белән бәйләп хезмәттәшлек итү. Хәтта без инде шәкертләрне кабул иткәндә аларны юллама белән кабул итәбез, алар укып чыкканнан соң шушы үзләренең мәхәлләләрендә хезмәт итәргә. Бүгенге көндә, алхамдулиллаһ, Казаныбызда 100-гә якын, дисәм дә хата булмас, шушындый мәчетләр каршында укытулар оештырылган, андагы яхшы остазлар, мөгаллимнәр, мөгаллимәләр, алар һәрберсе көтеп торалар. Хәтта әйтәмеш, кайсы гына мәчетне алма, анда дистәләгән шушындый бүлемлекләр булдырылган икән, аларның теләкләре бар икән, аның хәтта яшенә карамый. Мәктәп баласыннан алып, синең инде иң олы яшьтә 70-80, хәтта 90 яшендә дә теләгең бар икән, Аллаһның рәхмәте ишекләребез ачык, беркем тыюшы юк, фақат үзеңнең теләгең генә кирәк. Инде ничек кенә булмасын, дөньяви уку йортларына килгән вакытыбызда да, республикабызда да менә карап торам, әле бер көннәре радиодан ишетәм, 300-дән артык яңа мәктәпләр төзелде. Яңа мәктәпләр төзелде дигәч, ул бит инде бөтен стандартка туры китереп эшләнгән икән, бөтен уңайлыклар, бөтен мөмкинчелекләр булдырган шушындый мәктәпләребез бар икән. Әйе, шул ук вакытта безнең техникумнар дибез югары уку йортларына инде хәзер шәкертләребез кабул ителгән икән. Инде монда бер генә теләк: иминлек белән, хауф хәтәрсез, тынычлыкта гыйлем алырга, менә шушы гыйлемне дөрес иттереп үзләре сайлаган хөнәрне киләчәктә динебезгә, милләтебезгә, ватаныбызга файда китерә торган шәхесләр булып тәрбияләнсеннәр иде. Без инде дини юләнешне алганда, дин гыйлеме белән дөньяви гыйлем, ул бер кошның ике канаты кебек. Менә безнең 9-нчы сыйныфны тәмамлап килгән шәкертләр бар икән, без аны параллель рәвештә монда колледжлар белән бәйләп, алар анда укыйлар, дөньяви гыйлемдә алып чыгалар, һәм шул ук вакытта дини гыйлемдә алалар. Безнең бер дини юнәлештә генә калдырырга теләк юк, алар дөньяви якны да уйлау фикерләре киң булырга тиеш. Үзләре теләгән хөнәрне кабул итәргә, шул хөнәр буенча без үзебезнең мәдрәсәдә дә өстәмә хөнәрләр бирәбез икән, шәкерт күп карлы булсын өчен. Аллаһының рәхмәте менә бу шәкертләребезгә, теләгебез шул, хәерле гыйлем алып, шуларны дөрес иттереп файдаланып яшәргә насыйп эләсен. Сугыш бәләләреннән, ачлыклардан, бала кайгыларыннан, шайтан шәрләреннән, бузыклардан, кирәкмәгән авырулардан Аллаһ имин кылсын. Шушы илләр арасында барган низаклардан Аллаһ Тәала хәерлесе белән котылырга насыйп эләсен иде.
Амин, шулай булсын. Инде Ильяс хәзрәт шушы теләкләргә кул күтәр бер дагада кылып алсак, нур өстенә нур булыр иде.
Алхамдулиллаһи Роббил аламин, вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи әҗмәгын. Я Раббым, Аллаһ, бу җомга көннәребездә шушында теләгән теләкләребезне Аллаһ Тәала үзең күрүче, үзең бүлүче кабуллардан кылсаң иде. Я Раббым, Аллаһ, ил көннәребезгә тынычлык бирсәң, малларыбызга бәрәкәт бирсәң, үзләребезгә саулык, сәламәтлек, халал җирләребезгә, балаларыбызга, килен кияүләребезгә, анакларыбызга һәр кайсыларына саулык, сәламәтлек биреп, инде шушы илләребезгә тынычлык бирсәң, ватаннарыбызда тынычлык булсын иде. Сугыш бәләләреннән, ачлыклардан, бала кайгыларыннан, шайтанчыдан кирәкмәгән җирләрне Аллаһ Тәала имин кылсаң иде. Я Раббым, Аллаһ, шушы илләр арасында барган низахларында хәерлесе белән котылырга насыйп эләсәң иде. Анда хезмәт иткән ир-егетләребезгә исән имин үзләренең туган җирләренә, туган гаиләләренә исән имин әйләнеп кайтырга насыйп муәссәр кылсаң иде. Я Раббым, Аллаһ, я Раббым, Аллаһ, я Раббым, калган гомерләребезне адашмыйча, сатармыйча үзеңнең юлыңда барып, шушы бәйрәмнәр үзең мөбарәк булсын, уку йылларыбыз хайырлысы белән башланып китсен, хайырлы гамәлләр кылып яшәргә насыйп эләсен. Дөньядан узганда да ахыргы сүзләребез ла илаха илляллаһ Мухаммадур Расулуллаһ кәлимәсен әйтеп, үзеңнең вагъдә кылган дәрендә дә бергә-бергә шырышуга насыйп муәсәр кылса. Раббана ла тузи кулубана баъда исхадатана ва хаб лана мин ладунка ар-рахма иннака ар-вахаб. Раббана атина фид дунья хасанатан ва фил ахирати хасанатан ва кина азабан нар би рахматика Аллаһу акбар.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәнге нур тапшыруының чираттагы чыгарылышы ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Казаныбызның Ал мәчетенең имам хатыбы, Ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәнең ректоры Ильяс хәзрәт Җиһаншин иде. Без һәрберегезгә дә исәнлек, саулык, Раббыбыздан күркәм сабырлыклар теләп калабыз, һәм инде әлбәттә Татарстан радиосында күрешүләрне зарыгып көтеп калабыз. Хәерле җомга көннәре булсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату.
Имәсәрман кыйыг ибадәт бу мөбарәк җомга көн. Эле хак дин максадын бу мөбарәк җомга көн. Әйт салават ул Мөхәммәд Мостафаның рухына Ничә мең кыйбла салабы Бу мөбарәк җомга көн Шәфәгат Хак тәгаләгә Савап ылышыны Кыйла икән Бер кеше Бер савабы Мең язылыр Бу мөбәрәк Җомга көн Сәдәка Язылыр бу мөбәрәк җомга көн. Әрвахлар хак дин теләрләр дөньяга Бу мөбәрәк җомга көне әрвахларыбыз килерләр хәер ихсан теләү белән зарланышып торырлар садака Рухлар китәр мәхрүм булып, бу мөбәрәк җомга көн.
итек бу мөбарак жанга күн иманы бар ихсан идер шат булыр әр вақлары кабул булыр дұғалары бу
يا إله العالمين.